Turundusraadio .
Tere tulemast meie saatekuulajad Turundusraadiosse number 305. Mina olen saatejuht Anu-Mall Naarits Marketing Instituudist ja mul on siin täna stuudios külas Erik Sakkov. Tervist, Erik!
Tere.
Erik, kes on teada-tuntud turundaja ja täna tegeleb turunduskonsultandina, kellega tahtsime rääkida sotsiaalsemast turundusest ja seda eestlaste poolt initsieeritud maailmakoristuse kampaania näitel, millega Erik on seotud olnud. Ja võib-olla lisab taustaks, et miks see teema meid huvitab, on see, et me rääkisime maailmakoristuspäevast juba erinevatel aastatel ja ta on meil kogu aeg fookuses olnud. Me oleme erinevatelt poolt kaardistanud, aga täna on, ma arvan, selles mõttes nagu hea ja põnev rääkida, et kuna kogu aeg on olnud selle kampaania süda Eestis ja täna on natuke tiimid ja lähenemised muutunud, et arutada selle üle, et mis siis toimunud on ja mis on need asjad, mida eelkõige teistel ettevõtetel ja organisatsioonidel võiks sellest tegevusest või kampaaniast õppida olla. Räägi Erik laiemalt, missugune sinu seotus maailmakoristuspäevaga üldse olnud on?
No, ma tegin globaalseid kampaaniaid üle eelmisel aastal, siis kui esimest korda korraldeti. Ma olin maailmakoristuspäeva turundusjuhiks. Siis meil oli tiimis veel paar inimest, üks sotsiaalmeedia peale, üks üldküsimuste peale. Ja igas riigis, kes osales, oleks pidanud siis ka olema keegi. Ja mõnes riigis oli ka ja mõnes riigis polnud kedagi. Nii et seos on otsene. Olen seda kõike väga lähedalt näinud ja nuusutanud ja mingisugune kogemus on olemas. Aga eelmise aasta maailmakoristuspäevaga ma ei olnud seotud.
Miks sa ei olnud seotud?
See on selline asi, kus väga suur osa on vabatahtlikkusel. Ja eks kõigel on piir. Inimest jaksa kõik nagu panna aastast aastasse. Mulle tundub, et selle maailma koristamisega seotud seltskonna puhul on täiesti tavaline, et inimesed paariks aastaks eemalduvad ja siis tulevad jälle värske jõuga tagasi ja panustavad. Ma arvan, et selle pärast.
Okei. Okay. Mis on see, mis seal kõige keerukam on? Noh, üks asi on selline globaalne lähenemine. Mis teeb selle kampaania nii keeruliseks, kui sa ütled, et me lihtsalt ei jaksa järje pidevalt panustada?
Noh, mõni jaksab, mõni jaksaks. Inimesed on erinevad. Kui sa mõtled, et mis teeb sellise asja keeruliseks, siis tegelikult on see, et sul ei ole ei raha, sul pole võimalusi, sul on ainult idee. Noh, ja kui sa proovid inimesi saada endaga kaasa tulema, siis mis sul anda on ainult isiklik energia. Isiklikult saravad silmad, isiklik entusiasm ja ongi kõik. Me saame aru, et pisikeses Aafrika riigis enne kõike oodatakse, et aidake, antke raha. Aidake. Ise saaks palju paremini teha, kui raha oleks. Eks? Aga ei ole. Ega see asi ei lähe nüüd nii väga kerelegi kord.
Kuidas te seda siis tegite?
Noh, see, kuidas üldse teha olukorras, kus sul on ülesanne väga suur, ja tundub hõlmamatu, siis ilus näide on, me kunagi sõpradega sõitsime vara hommikul mööda Moskvat ja hakkasime fantaseerima teemal, et aga vaadake seda hiigellinna. Et kujutage ette, mis moodi me teeksime, kui meie ülesanne peaks olema viia iga Moskva korteri ukse taha kapsapirukas igal hommikul. Et kuidas seda teha? Nüüd selle bussis me siis mõtlesime seda. Ja selge see, et ega meil paremat mõtet ei tulnud, kui et see Moskva tuleb jagada osadeks, rajoonideks, kvartalikeks, kuni trepikodadeni ja kõigile määrata mingisugune kunneks ju, kellega koos sa suudad selle nagu hõlmamat ülesand ära teha. Ega seal on täpselt samamoodi. Meie Eesti tüdrukud otsisid igasse riiki entusiastlike inimesi, kes võtsid enda peale selle, et nad kohalikus riigis kutsusid inimesi, motiveerisid inimesi ja as simple as that, ega seal midagi muud pole.
noh, võib eeldada seda, et kui sul on kaasatud, noh, Eesti kontekstis, kui me vaatame eksportijaid, siis neil on kaasatud võibolla, ma ei tea, kes on 10 turul ja kes on 15 turul ja meil on vähe sellist võibolla isegi nii palju globaalset haaret ettevõtetes, kui teie seda kogema pidite. Ja seal ma kujutan ette, et üks probleem, millega sa kotsuse satud on see, et sul võivad olla toredad säravad silmad ja tohutult palju energiat ükskõik missuguses riigis, aga nii kui sa jõuad turunduse spetsiifikani, kus sul on mingisugune teadmine sellest, mis seal võiks töötada või mis ei tööta, siis on üsna keeruline aru saada, mis on nende inimeste võimekus suutlikus tegelikult teha nagu täna, noh, ma ei tea, digiturunduses mingeidki elemente, mis mõnele võib olla väga lihtne, eks ju, ja teisele on see ületamatu peavalu. Palju te sellist asjadega kokku põrkasite?
Väga palju. Et ülesõnne ongi suur. Inimene lubab, et ta teeb ja pärast ei tee kõige tavalisem asi. Inimene lubab, et ta teeb ja teeb palju väiksemas mahus kui lubast. Täiesti tavaline asi. Mõni hilgab, mõni mitte, mõni koob üldse ära, mõni põleb läbi. Kõike näed. Et nii pea, kui see ei ole äri, mida sa suudad kontrollida, eks ju, mingisuguste numbritega, mingisuguse rahaga, nii pea see kõik on palju ujuvam ja palju rahulikum. Ja siis aktsepteeridki seda, et no, kui sa võtad kas või nii lihtsa ülesande, et no, pakiks globaalselt ära selle maailma koristamise, et teeme, et no, kõigil on ühesugused värvid ja asjad ja nii edasi, tõlgime omad logod. Isegi selline asi on ikka nagu pikk protsess, eks, kus no, sisuliselt me tõlkisime 87. keelde, sest nad hakkavad kattuma juba. Mm-hmm. Aga kui sa hakkad juba pihta seal, kas või portugali keelsed riigid, ühel on ee peal niipidi konksukine, teisel on teispidi konksukine, sõna on ikka sama, eks? Et see variatsioonide hulk on meeletu. Ja see võtab rämedalt aega. Sa võid ette kujutada, kui sa suhtled 158 riigiga kogu aeg. Selge see, et kõik ei suhtle tagasi, kõik ei ole aktiivsed. Aga see ongi see pidev kirjavahetus ja nii edasi. Ma mõtlesin mingid imetrikke välja, kuidas nendega suhelda. Teed seal mingisuguseid Facebooki ülekandeid ja sotsiaalmeedia ülekandeid, filmi juppe, mida saab nagu sheerida koos piltide ja kõigega. Noh, kas vaatavad? Ikka mõni vaatab ja mõni jälle ei vaata ka. Ja see täiesti nagu voolab ja läheb niimoodi ja sa ei suudagi seda mitte mingil määral kontrollida. Kuni selle koristuspäevani õhtu, nii sa tegelikult ei teagi. Et noh, kui paljud nad siis tegelikult, kui paljud inimesed välja tulevad, kui paljud koristavad, eks ju, kui paljud on lihtsalt, eks, et sõpradega õlut joomeks ja nii edasi. Et kuna see ei ole äri, kuna sellel pole raha, siis ta sõltubki nagu heade inimeste, headest kavatsustest ja tegudest, siis lööd selle kokku, mis lõpuks tulemus on ja niimoodi ta ongi.
Aga ütleme nüüd nii, et kui sul oleks olnud raha, ütleme nii, et see jätkuvalt ei ole äri, aga ütleme nii, et on mõni rahvusvaheline toetusfond, kes ütleb, et ma annan teile miljoni. Mis sa sellega siis teinud oleks?
Miljoniga ei tee globaalselt mitte
midagi. Palju sul vaja oleks?
Ütleme, et see, et midagi mõjutada, selleks oleks vaja Coca-Cola masti ettevõtet koos kogu nende võimekusele.
Okei, aga noh, see on tõenäoliselt nagu ebarealistlik, eks ju, aga ütleme nii, et sul ei ole mitte miljon, ütleme, et sul on 10 miljonit. Noh, mis on niisugune, mida kiigi võimaldab teha. Kuhu sa selle paneksid?
Ka seda 10 miljonit ei ole mõtet kogudest, ka seda pole nagu targalt...
Pole mõtet jagada?
Ei ole targalt võimalik investeerida. See on võimalik väiksteks juppideks anda ja inimesed ostavad endale särgid kinded ja kleebivad palmi peale posteri. Mm-hmm. Aga need summad, nii kui me läheme globaalseks, on nagu vastikult suured. Me mängisime läbi ja pöördusime kuni selleni välja, et näiteks Arieli globaalsed kampaaniad siduda sellega, et no, mm-hmm, meie puhastame ja laeks, et sa otsid neid kaubamärke, mis on igas pisikeses maapoes ka olemas. Ikka see sama Coca-Cola ja Arieli otsid suuri mm-hmm asju. Noh, aga nende veenmine. Noh, see nende veenmine, et kui täna hakkaks väga tõsiselt veenma, siis 3, 4, 5 aasta pärast on võimalik üldse saavutada, et nad võtavad vedu või ei võta. Tolles olukorras oled sa lihtsalt selline, kes pead ennast veel tõestama. Mm-hmm. Okei, okay, meile meeldib, näidake ennast, miks me vaatame siis. Noh, kõik see. Et meile võib tunduda, et maailm on valla ja kõik on tore. Mina kinnitan, et ei kusagil, ei äri, see kolmandas sektoris, ei kuskil mõjal. Mitte keegi meid ei oota, mitte kellelegi me väga vajalikud ei ole. Et sisuliselt ikkagi see, mis tuleb sisse panna, on energia ja töö ja raha. Kui selline, kui minna globaalseks, on meie jaoks hoomamatu. me ei suudaks seda teha. Ja isegi kui ta oleks hoomatav, siis teha sellest midagi sellist, millest kõigile kasu tõuseb ilma kisata, mis arvestab kõiki kultuure, kõiki religioone, kombeid, praktiselt võimatu. Ma, üks toredamend asja, mis ma sisse viisin, oli üks täiesti ilma rahata asi, käemärk. Kõik mäletavad Winston Churchilli, kes sõja ajal alati, kui ta nägi kaameraid, siis ajas kaks sõrme püsti, tegi nagu V-tähte nagu Victory. Leedis kifti asja. Mina ütlesin, et ajame kolm sõrme püsti. Et see on siis nagu W, eks ju. Word without waste ja tõlgi kuidas tahad ja kui W ei meeldi, keera teispidi on M-täht või keera külje peal on E-täht ja noh, ütle oma loosungid. Aga selle märgi näitamine ei maksa mitte midagi. No ja paljud saavad aru ja kasutavad, eks. Aga võt, mõni ei taha aru saada ja ei saagi. No näiteks tailahed ütlevad, et aga meie ei saa seda märki teha, sest et kui meie ajame kolm sõrme püsti, siis meid pannakse vangi, sest see on mingi kuningavastane märk. See on jah, aga näite, kuidas see käib. Noh, käis umbes nagu nelja mängudes, et kolm sõrme on koos ja et mis teeb, aga ma räägin, et paraliks on nagu W. Yes, 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 but we will say when that you did it sloppy. Et tegid lohakalt märki ja me ikka ei saa, eks ju. Ja siis võtad teed nagu seda, mis meil riigikogus suure pahanduse põhjustas, et ajad sõrmed niimoodi punni ja ajad kolm väiksemalt sõrme püsti. No palun, eks ju. No, siis on, niimoodi saab ka ja lähevad rõõmsad tegema. Eks? Aga sa pead mõtlema nende eest, sest nemad on nii kaua õnnetud, kuni sa pole nende jaoks välja mõelnud.
187 lahendust, jah?
No täpselt. Kui nii selline, et tahad kaks sõrme püsti ja teise käega lisad kolmanda sõrme, kas nüüd on okei? No, aga on ju meil siin. Ehk, et isegi kõige lihtsamaid asju ei saa, mis siis rääkida väga keerulistest. Nii et me oleme väga erinevad. Me oleme erinevate kultuuride, kommete ja taustaga, aga see, mis on maailma koristamise eripära on see, et me tegelikult tegeleme selle ühisosaga. Me kõik armastame olenemata kultuurist taustast, me armastame ise ennast, armastame oma lapsi ja armastame oma planeeti. Ma ei ole sellist veel näinud, kes ei armastaks. Ja see on nagu see ühine osa, et kui sa kõik muu nagu kõrvale jätad, siis vähemalt selles on kõik ühte meelt. Et jah, okei, ja väga tore on ja meie siin enam ei reosta ja teie ärge reostage ja koristame ära ja teeme korda. Et noh, see on see ühisosa. Aga mingisugust äri ja suurt tükkest mulli selle ümber ehitada on väga raske. Ja selleks, et sellel maailma koristuselt tekiks suurem mõju ja et tal tekiks ka suurem võimalus rääkida ära väga suuri sponsoreid, kelle külge hakkida neid asju. Ja selleks peaks osalejate arv tõusma veel umbes kolm kord. Ehk et maailma koristamine ise peab sellest metsikult suurest asjast, mis ta täna on, see väikese Eesti kõige suurem asi, peaks kasvama umbes kolm korda veel, et tõestada nendele Coca-Coladele ja Ariellidele ja kõigile globaalsetele, kellega see link on olemas. Võtke meid nüüd oma paati ja teeme koos.
Eks siis see kolm korda kasvamine on numbrite siis kui palju?
No umbes 60 miljonit. Ma ise olen arvanud, et sellest hetkest alates muutuks maailma koristamine ikka nagu selliseks, keda peab kuulama. Sa ei saa enam ignoreerida.
Okay. No.
See 10 miljonit siia sinna minu enda arvamusega see mingi fakt ei ole.
Aga nagu suurusjärguna, et täpselt, ei pea olema miljon, aga et kuskil seal niimoodi kordades rohkem.
Jah, täpselt nii.
Aga kui vaadata nüüd nagu seda sellist tuleviku poolt, et noh, ma arvan, et on hea, kui sul on nagu, noh, teinekord hea nagu mingi, kus ma ütlen, nagu ajaline vahe, et asjad ei ole võtta nii kuumad, kui sa seal sees oled, eks ju, et sul on mingi aeg nagu, kus asjad settivad, et kui sa täna peaks nagu selle teadmisega, mille võrra sa targem oled, võtma nüüd ette, et okei, et mul on jõud ja energia ja nüüd ma olen targem ja mul on nagu mingid nägemused, kuidas seda kasvatada siis võibolla, et mitte kolm korda, aga ma ei tea, poolteist korda või kaks korda või mis iganes. Mis need asjad oleks, mis sa täna pildile võtaksid?
Ikka kõige tähtsam asja on see meeskond. Et meie kaunis Eesti daam Heidi Solba, kes käis ja ajas kokku neid inimesi, et noh, tegelikult ongi see, et tehti halastamatult, oleks ikka väga palju teile öelda, et sorry, sinu tulemused ei olnud nii head, et me otsime nüüd kedagi veel sulle siia appi juurde. Ja väga hoida need, kelle tulemused on väga head ja nii edasi. Kuidas sa teed seda? See kõik on vabatahtlik töö. Sa ei saa inimest lahti lasta nii öelda, eks ju, meie eesti keeles. Kuidas sa manageerid seda, et nüüd leiad kellegi teise? Et see, no, need inimesed, kes oma riigis on tubli, kes saab hakkama, see toob ära tulemuse. Kes on lihtsalt lahemees ja natuke koristab, eks ju, sellest ei ole globaalselt palju abi. Tal on tore, ta sõpradel on tore, natuke tehti, aga see muutus, mida taudeldakse, on palju suurem.
Okei. Okay. Lisaks meeskonnale, mis veel?
See väga palju muud ei ole. Inimesed. Inimesed on põhiline. Anna neile tööriistad, ma mõtlen siis kas või mingit turunduse sõnumeid ja asjad kätte. See ei ole keeruline, see on tehtav ja neid vanu võib kasutada lõputult. Aga sellest hoolimata nende inimeste isiklik maitse, isiklik kultuur, religioon juhatab need mingite muude lahendusteni. Mul on terve, noh, me oleme ju raadios, eks ju, ma ei saa näidata, aga noh, väga põnev on see, mis moodi...
Me võime linkida siia juurde,
pärast me tootsime vaadata, inimestele mingid materjale, sõnumeid, pilte, asju, millest teha reklaami, ütlesime, et näete, ta on selline, aga nüüd võtke ja lokaliseerige, localize oli see, teedast nüüd enda oma, eks, et me paneme sulle pimeda inimese pildi peale ja kui sinu kultuuris pimeda inimese näitamine ei ole okei, pane keegi roosade prillidega. Või pane prügiprillidega ja mõtle, et seal tehti. See on väga põnev. Ja mida lõpu hiinlased või jaapanlased sellest teevad, no ta muutub täiesti tundmatuseni. Ja selline ta on ja see on põnev vaatamine. Seda kõike teha ei ole raske, et seda saab teha. Aga tingimusel, et sul on inimesed, kes teevad ka. Et no, väga paljudes riikides nii kaugele ei jõutudki, et nad midagi läbi mõeldud teeks. Ähmiga midagi sotsiaalmeedias postitati viimasel hetkel. Ja loomulikult alati, kui minnaks arutama neid globaalseid asju, varem või hiljem keegi ütleb ikka selle kuldse lause, jah, meil oleks mõnda kuulsust vaja. Võt kui ikka kuulsus ütleks, et siis kohe kõik pööraks tähelepanu. Noh, tegelikult saime neid ka tagaetud. Aga kuulsused ei taha ennast siduda asjaga, millest nad pole 100% kindlad. Eks? Ja see ei ole kõik nii lihtne. Et see ime... Võib juhtuda tõesti läbi kellegi Arnoldi taolise, kes ütleb, et nüüd vanad, et kui te ära koristad, siis ma tulen tagasi. Aga pigem see jääb juhtumata ja pigem ongi vaja ikkagi koha peal olla hästi tugev. Isegi kui te mõtlete selle Eesti koristamise peale, kust kõik algas, oli see momentum, kus kõik said aru. Olid inimesed, kes suutsid selle väikese Eesti väiksteks tükkideks jagada, arusaadavad tööülesanded jagada. Ja ka meil oli seda pahandust ja jama selle ümber, kus mingi prügi oli ära viimata ja kogu see. No, võite ju ette kujutada, millised jamad igal pool Afrikas või Aasias on olnud kõige sellega, tulevad ja jätkuvad. Et need inimesed, kes on võimelised klaarima ja asju koha peal, no, nemad ongi need, kes on kullahinnas.
Turunduses, kui mõelda nüüd seda, et sa annad vabad käed, et võta ja tee paremaks või tee sobivamaks, on su sealt nagu mingi aimdus, et kas see oli lihtsalt nagu hea viis neid kohalike kaasa haarata, et nad oleks lihtsalt tunneksid ennast asja osana rohkem kui tavaliselt ja siis seda levitaks, või tegelikult ka on see meie taju, et kui me midagi teeme, on ikka nagu nii paigast ära, et häda vajalik on kõike kohaliku pilguga kõpitseda vähemalt, sest muidu me paneme lihtsalt mööda oma sõnumiga.
Ja meil on Eesti taju ja see ei tööta juba Soomes. See ei tööta juba Lätis ka. Eks? See on meie kultuur. Me ei saa üldse arvestadagi, et meie suudaksime nagu teistele pakkuda. Kõik on sellega kimpus. Vaadake ise kas või need suurkorporatsioonide reklaamid. See, mis sa näed Eestis, erineb sellest, mis sa näed Soomes või Venemaal. Et igale kultuuri ruumikesele toetakse ka omaette sõnumeid. Ja kui sa oled selline ilma rahata tegija, siis sa praksid võimatu. Sa peadki andma võimalus, et näete, siin on teile kõik see töörista hunnik ja pildid asjad ja nüüd tehke sellest ise, pange kokku. See, et suudaks toota mingi universaalse sõnumi, noh, et lamedaid on kindlasti võimalik, päike tõuseb ja küll on kaunis ja oi, ja nüüd on prügi ja kõik see, aga siis tekivad uued jamad, aga kus ma seda näitan? Mõletan isegi selleks, et Eestis näidata, ma helistasin Robo Jurtšenkole korduvalt, et palun näidake, see on Eesti asi, no meil võiks ta ometi telekas olla. Aga meil on 7. jaanuari juba kõik on sekundi pealt paigas ja mitte kuhugi, mitte midagi panna ei saa. Kõne oli detsembri alguses. Eks? Mitte keegi oota sind, mitte kedagi sai huvitama asjadega. Kõigil on asi paigas 7. jaanuari sekundi pealt. Ja sa võid oma klipikas kõik kuhu minna. Ja siis sa näitad ka sotsiaalmeedias ja vaatad sinna, keegi paneb põhjal püsti, oi kui toore, eks? No, et see olukord, kus sa oled praktiselt kõikide asjadega, ei ole selline, et kõik väga, väga ootavad siin. Ja midagi väga loodad teha midagi vairalit. Annad igasugustele ideedele võimaluse, et no, äkki ta läheb. No, siis ta ei lähe. Kui sa hakkad valima sotsiaalmeediat maailmakoristusele, siis mis sa arvad, kui me kõik kokku lõime, et mitu sotsiaalmeediakanalit me saime, kus me peaksime olema väga aktiivsed.
Ja kui üle maailma või? 100+?
20.
20 või?
20 leidsime, et seal peaks olema.
Okay.
Keegi polnud kuulnud, kes sõna nimega Reddit, eks ju, teed lahti ja vaatad, mihuke see on.
Kakao ja...
Hiinlastel on omad, venealastel on omad, igal pool on oma. Mis sa siis teed? Toodad kontenti ja ütled, et riputage sinna, kui te tahate. See, mis teile korda läheb. Kui palju me proovisime Facebookile rõinda sisse uuksest aknast, igal poolt kasutasime eelmist presidenti, kasutasime kõike, mis liigutab, et ometi saaks Facebooki taha, et no pange oma tuuma nuppeks ja me toodame teile kontenti ja teie kuvage kõigile. Kas tullakse taha? Ainult kiidetakse, et küll on tore, eks, aga asja nii juhu. Need on need raskused, et no, kui sa küsisid, et mida peaks tulevikus tegema, siis Facebooki ukse ees piketeerima. Jutu märkides, et sellist abi on vaja ja see oleks hindamatu. Nad ei tee. Või kui teevad, siis tõesti pead olema ennast väga-väga tõestanud.
Okei. Okay. Aga noh, kui mõelda, et eestlased läksid nagu hästi julgelt peale, et koristame kogu maailma ja tahame, mis eesmärk oli 100 miljonit koristajat
või? Eesmärgid olid ja unistused olid suured. Noh, selle 20 üle, noh, tegelikult esimene kord oli peaaegu 19 miljonit. Ka selle üle oldi väga õnnelikult.
Absoluutselt. Et kui mõelda seda, et ma saanki aru, et sellise suured unistused peavadki olema ja ma usun, et need suured unistused olid ka midagi, mis tõid suhteliselt suure arvu inimesi sinna juurde. Et no. Nii-öelda, mis annab ka sellele vabatahtlikule nagu inspiratsiooni või jõudu toimetada.
Tead, need suured unistused tegelikult algavad sellest, milline oli see Eesti mudeli loogika. Eesti mudel, see on see, mida Eesti ekspordib siin, õpetab kõiki koristama, oli see, et ühte riiki on võimalik koristada ühe päevaga siis, kui sa suudad välja tuua 5% elanikkonnast.
Okei.
Okay. Noh, sealt tulevad suured numbrid, et okay. Kui kõik tooksid välja 5%, siis on 100 miljoneid. Aga selge see, et mõnidab rohkem ja väga paljud toovad vähem.
No ja kui Eesti riigi toob 10, siis sul ei ole seda väga Hiina veerandi protsendiga midagi peale hakata, eks?
Just, nii et kui see asi jätkub, et need suured riigid nagu Hiina, Indoneesia, Malaisia, eks, no, jätkavad niimoodi kasvamist, aga siis need numbrid saavutatavad. Ja need numbrid tulevad ka Aasiast ja hiigel riikidest, Indiast, eks need numbrid tulevad kokku lõpuks. Nad kasvavad ja sellepärast ongi tähtis, et mulle meeldib see otsus, et ei tehta pausi, ei suretata välja, vaid pannakse iga aasta edasi, et see seltskond säiliks, kasvaks, areneks. Sest iga aasta, kes teeb, saab oma hindamata kogemuse kätte, nagu ta ometi nüüd, no, peaks veel vastu ja teeks või õpetaks siis uusi.
Kas seal on mingi ka esimestel aastatel, ma kuulsin, et oli väga keeruline leida neid, neid nii-öelda tugi, noh, mitte tugiisikud, aga vedajaid riikidesse, eks ju. Et kas sealt on ka see aja järjepidevus annab tunda, et need, kes juba olnud on, need oskavad järgmisi kasvatada. Ja tegelikult see valikulaud inimestest, kellega sa töötad või kes sul pildil on, professionaliseerub ka aastatega.
No see on nii ja naa, eks tekivad sellised omad... edulood, tekivad omad väiksed kunnid, kes arvavad, et nendel on kõiges õigus, sest nemad on nii hästi teinud. No kõike tekib. Tekivad mingid solvujad, kes ei saa piisavalt tähelepanu ja no, kõik on inimesed. Kõik on inimesed ja neid koos hoida. Selles on Eesti tüdrukud vägagi tublid. Niimoodi kenasti suudavad seda teha. Aga see asi tõesti ei ole professionaalne. Ta on ikkagi selline kolmanda sektori asi, kus tõesti no, teed harjakappi lahti ja seal keegi istub ja räägib telefoniga, sest paremat kohta polnud. Et ta on ikkagi selline väga, väga põlve otsas, väga entusiasmil baseerub et see, mis tehtud on ja noh, need vahendid, mis üldse olnud on, et see on kangelaslik. See on kangelaslik ja et mina olen väga uhke, et mul on õnnestunud seda lähedalt nuusutada ja kaasa aidata. Aga samas see annab ka sellise noh, negatiivse poole sulle juurde, et sa tõesti näed, kui sul on ikkagi vaja maailmaga rääkida, et ei ole ta nii väike midagi. Ikka päris raske on kõigiga rääkida. Ikka päris raske on jõuda Beninini ja Afganistanini ja Myanmarini ja siis Seychellideni. Kõik see on keeruline ja mitte keegi meid mitte kusagile jahta.
Kui nüüd mõelda selle peale, et mida need õppetunnid nüüd, mida, noh, selge on see, et on väärtuslikud kogemused, mis sellest tööst saadakse, mis nendest õppetundidest võib võtta kaasa, noh, näiteks Eestis tegutsev MTÜ? Kas kellelgi võiks, mida võiks, kui nüüd töötada tulla teie õppetundidega väiksemale skaalale, mida võiks teilt õppida?
Ma ei oskagi sellele küsimusele head vastust anda. Ma arvan, et noh, erinevate kultuuride kohta saab palju õppida, aga selleks on vajalikud lood ja väga paljusid neist lugudest ei räägita, eriti veel kui nad on piinlikud või no, natuke teist kultuuri naeruvääristavad. Seda rääkimata. No, mida võiks veel teha, et kas on vägev seltskond, kellega võiks, ma ei tea, mida teha. No, ma olen suhtunud sellesse maailma koristamisesse alati niimoodi, et see prügi korjamine on niivõrd lihtne asi, et no, esimeseks sammuks on hea küll. Eks? Et pärast seda, kui me oleme prügi kokku korjanud, me saame teha teise sammu, me saame veel midagi head teha. Kuni puud istutamiseni ja ükskõik milleni välja. Et no, selles mõttes see seltskond on näge, aga peab arvestama, et mis tüüp inimesi need on. Need inimesed ongi sellised kolmanda sektori inimesed. Ja nad on omamoodi, eks? Ja kui sa mõtled, kas nendega saaks nüüd mingisugust äri teha, siis jah, mõnega saaks, aga väga paljudega ei saa, sest on teistmoodi. Ja et kui keegi mõtleb, et mida panna nagu kõrva taha sellistest nagu globaalsetest kogemustest, siis ikka seda, et tulle oma kohta. Et meie siin ei ole kõige targemad, ei ole kõige ilusamad, me ei ole kõige nutikamad, et igas riigis on omad targad, ilusad ja nutikad, igas kultuuris on omad. Et kui meie soovime, et meid kuulatakse, peame meie teisi kuulama. Ja kõik need asjad, mis on tegelikult väga, väga sellised lihtsad ja aru saadavad. Mina arvan seda, et kui keegi kujutab ette oma globaalset äri, kus tal tõesti on midagi teha, et siis see on kõvasti lihtsam. Sest äri võrdub mingid rahalised ekvivalendid, see võrdub millegagi, millest kõik aru saavad. Aga kui sul on kolmas sektor, selline no, sisuliselt vabatahtlik heategevus, siis see oli ole väga palju hoobast.
Ma olen endal tundunud kogu aeg nagu selle koristuspäeva peale ja üldse selle liikumise peale mõeldes, et mulle tundub, et see nagu see mudel oma loom, või isegi mitte mudel, aga kõik see, mis seal on, annaks nagu suurepärase aluse mingisuguseid nagu järgmiseid, kas tululiine või mingisuguseid muid asju selle baasilt välja töötada. Aga kas see teema, noh, näiteks kui kujutada ette nüüd, et mõelda näiteks natuke sellele, et mis prügi korjatakse, mis selle analüüs on, mis selle sorteerimine on ja viia ta edasi mingisugusele nagu järgmisele tasemele, kus sul hakkab tekima väärtus kellegile teisele ja mingis muus kohas, mis võiks samas seda liikumist toetada. Lihtsalt see küsimus on see, et kas sellise asja aluseks on hea omada globaalset lähenemist või kui tahta sellest tõesti ehitada, öelda, et okei, et esimene samm on see, et korjame kokku ja teine samm on teeme midagi muud, no siis on ju hea teada, et mis see teine või kolmas samm võiks olla. Või siis selle jaoks ei ole vaja, et mul oleks kogu maailm kaetud, vaid tegelikult on oluline see, et mul on kaetud kõige suuremad kohad. Ma korjan Hiinast, Indiast, ma ei tea, Koreast, Vietnamist, Nigeeriast, Usast, nagu siganes need suured rahvarvud on, korjan kokku mingisuguse tuumiku, ütlen, et ma tahan seal jõuda 100 000-ni, leida seal tugeva meeskonna ja mitte ei tööta sellistega nagu Eesti, noh, näiteks, eks ju, et nii pisikestega, kelle mõju on väga väike, et kas need on kuidagi omavahel seoses või vastuolus?
Et nad ei ole. Ja see on üks osa maailmakoristuspäevast, mis väga välja ei paista. Et kodukal saab uurida, dokumentide nimed on Keep it clean, plan, igasugused muud, seal on terve suur teadmiste tiim, mis on koosnenud siis Eesti ja laia maailma teadlastest, Eesti tarkadest, tüdrukutest ja nii edasi. Need lahendused, et mida teha, on mingil määral olemas, mingil määral hüpoteetilised ja mingil määral väga teoreetilised. Et kui me räägime sellest kokkukorjamisest, siis isegi sellele on teadusmaailmas vahtase, kes on öelnud, et oo, paned prügi hunnikusse, siis ta hakkab mingit kaasi eritama ja hakkab seal, see on lõputu vaidlus. Aga lõpuks suveti kokkulepida, et ei, et noh, ära on vaja korjata. Aga enne kõike räägitakse plastikust. Ja nüüd siis prooviti nagu välja mõelda, et mis selle plastikuga pihta hakata. Seal on mitmeid võimalusi, sest noh, recycling ja kõik see, mis nagu millega meie oleme harjunud, on üks osa, mida saab teha. Aga kui sa lihtsalt saad selle lasu kätte, no siis õnnetust tuleb välja, et seda plastikut on sellega veel mitut sorti. Ja need sorte on palju. Ja sa ei saa need oma vahel kokku sulatada, nii et nende omadused säiliks. Sa pead suutma need oma vahel separeerida, kus sa selle üldse kätte saad. Need 11 maailma kõige suuremat jõge, kust kohast kogu see reostus voolab ookeanidesse. Inimesed loobivad jõe kallastele, siis on nende kultuur, nad on seda alati teinud, lihtsalt nüüd plastik millegi pärast ei hävineks. On isegi mõeldud selle peale, et nende ookeani suubavate jõgede suudmatesse mingid hiigelt tankerid panna, mille peale korjata see kõik kokku ja hakata seal samas ümber töötlema. Kuidas maksustada neid plastiku tootjaid, need kas pudelid teevad, et nad suudaksid tegelikult ise maksta selle pulli kinni, no, mis on see kokkukorjamine, kõik muu asi. Mida teha selle plastikuga, et ikkagi häviks, aga kui ta hävib, et kui loomad seda söövad, et mis siis ikkagi saab. Kuni selleni välja, et isegi fliisi kandmine ei pidevat üldse enam hea olema, et läbi naha ronivad mingisugused plastikutükid ikka sulle. Siis et see kõik on jahmatavalt suur jama, mille sees me oleme tema plastikule. Naljaka kõrvale põikena. Me olime Põrmus, kui me lugesime eestlasest, kes Coca-Colas esimesena maailmas juurutas plastpudelitesse villimise. Ja siis me mõtlesime, pagan, sellepärast see karma eestlasi tabaski.
Kas on nüüd midagi, mida ma ei osanud küsida, aga mida oleks oluline teada sellest, et kogemusest me kuulajatel võimalikult palju õppida oleks?
No, ma arvan, et sa võiksid küsida, et nagu Eesti kohta, et Eestis see asi enam nii suurt kõlapinda ei saa, et siis nagu Eesti kohta arvata, et mida teha. Siis saaks kutsuda üles, et aga minge ikka, kui see jälle tuleb ja et kõrjake viimased konid ka üles. Üldiselt nagu enam-vähem kõiks suur asi on ju rääkis.
Aga korra tegelikult võibolla siin on nagu mingi hea asi, et ma natuke sõnastaks selle isegi Eesti küsimuses siin nagu teisel moel, et aga kas siin ei ole nagu seda ohtu, et see asi hakkab nagu ära väsima? Et täna seda Eesti koristamist on olnud mingi aastat 10 või?
Jah,
on pikalt. 10 erinevate hoogudega ja alguses olid need numbrid suurepärased ja lõpuks keegi enam isegi ei saa aru, kes koristab ja millal koristab ja juba kas puhas ei ole. Et see on ka mingi trendi teema ja ma arvan turundajatel on selles mõttes oluline aru saada, et millal mingi asi tõuseb, kus see küpsustaadium on ja millal ta nüüd nii palju ära kukub, et sa pead seda mingi muu asja kasendama või see on ikkagi nagu tähelepanu teema.
Ma proovin seda selgitada, et esimest korda koristati 2008. aastal ja korjati päris palju kokku ja pärast seda koristamine jätkus kevadeti, mis oli Eesti traditsioon.
Just.
Siis kui prügi hakkas otsa lõppema, no selline avalik prügi, mida pead suure karjaga koristama, seda on juba vähemaks jäänud. No nii palju vähemaks, et tegelikult maailma koristuspäeval Eesti tiimile ülesannete andmine on keeruline. Prügi otsitakse, et no kus ta siis on, mida teha. Lätlased näiteks on prügi otsimisest loobunud istutavad puid ja teevad sellised asju.
Okay.
Et peab aru saama, et see asja on annud reaalseid tulemusi ja ei olegi, mida iga aasta nüüd suure karjaga koristada. Teine asja on see, et see Eesti traditsioon maikuus on säilinud ja ta on vahepeal muutunud selliseks talgutöö vormiks. Seal on tehtud muid töid ka, mis on väga tore. Aga kogu maailma koristamine on kokku lepitud septembrisse. Miks? Aga no kuhugi sa pead kokku leppima. No, see on nüüd see kompromiss kõige suurem, et see on septembris. Ja et no siis Eestis ongi nagu kaks üritust. Üks on see mai talgud, millega ollakse harjunud ja siis nüüd hüppab sisse septembris, et koristame jälle. Selge see, et eestlastel võibki olla natuke segane.
Ja eriti olukorras, kui prügi vähemaks on juba jäänud ja...
No, tegelikult seda, no, me peaksime ka kõik konid kokku korjama ja kõik muud asjad tegema, et, et teda kindlasti ju on ja kallid kaaskodanikud muidugi viivad metsa alla juurde ka. Ega see idioodid ei lõppe. Aga noh, tegelikult et tuleb aru saada, et kui see, mis on mujal maailmas tohutu uudis ja põnevus, et Eestis on juba noh, nii vana teema ja me oleme harinud selle. Mina sellest hoolimata soovitan kõigid alet osa võtta ja pingutada. Ja kui ühel päeval jõuame nii kaugele, et enam tõesti midagi koristada ei ole, siis järelikult olemegi saavutanud. Minu objekt, milleks on Mõigude äär Peetri külas, loobitakse igaks aastaks täis. Ja see kaks kotti, mis ma sealt saan iga aastas, on konstantne. Et ma võin ka öelda, et meie Peetri küla inimesed küll kuhugi poole arenenud ei ole. Nii et kahju öelda, aga nii see on.
Selge. No nii, aga kallid eestlased, kui kutsutakse, siis tuleb koristama minna ja vahepeal ma arvan, et see maailma koristuslugu on hea lugu, millest kõik võivad leida oma nüansi või oma tüki, mida oma töösse kaasa võtta. Aitäh, Erik, jagamast!
Aitäh!
Ja kallid saatekuulajad, teie kuulake meid taaskord nädala pärast, siis oleme taaskord eetris uute põnevate ideede ja mõtetega. Seniks kuulake meid Delfi taskust, Spotifyst ja SoundCloudist.
Sulle meeldis Turundusraadio. Telli endale meeldetuletus järgmiste saadete kohta Marketingi Instituudi kodulehelt.